Конечно, ти молим, Господи, Татко, да надеш, Господи Божие Словото, което идва от ума и сърцето ти и което може да трансформира и да промени живота ни, Татко, в името на Исус. Ние ти благодарим, Святи Душо, че ти ни въвеждаш в дълбочините на Твоето Слово, за да можем, Господи, да се насладиме на връзката и на общението си, Господи, Татко. Благодарим ти, Исусе. Алелуя. Аз искам да говоря за молитвата тази сутрин, но искам да го свържа с Исаия 61 глава, защото аз не се наговярвам това нещо цялото си сърце, че ние живеем във време, в което просто Бог иска да извърши такава трансформация и промяна в нашето, което да има заместен от едно към друго, от Бонил Дух към Облекло на хваление, от Пепел в Венеция и така нататък. Обаче Исаия казва, че във времето, когато дойде тази юбилейна година, във времето на възстановяването, вижте от стих 6. А вие казващи се, казвате свещеници Господни, ще се наричате служители на нашия Бог, ще едете имота на народите и ще наследите тяхната слава. Ще се наричате свещеници Господни. Сега, във времето на това възстановяване ние ще бъдем свещеници. И апостол Петър не казва в 1 Петър 2:9, че ние сме царство от свещеници. Сега, мой въпрос е следния, без никой да се обижда. Каква е ролята на свещеника? Какво свещеника правеше? А защото аз мога да се наричам свещеник, без изобщо да върша свещеническа функция. Смеяли сте? Каква е ролята на свещеника и каква е неговата задача на свещеника? Защото ако не знам каква е ролята, как тогава я правя? Само да се наричам свещеник не ме топли. Свещеника е някой, който... Вижте, ако погледнем в Стария Завет, между другото, моето огромното желание някой ден да изучаваме посвещението на свещеника в Изход 28 глава, облеклото на свещеника, неговата функция, неговото служение, което е описано в Изход, Левити, числа и Второзаконие. Защото просто Петър каза, че ние сме царство от свещеници на Бога, обаче въпреки това, каква е ролята на свещеника, за да мога тая роля аз да изпълня на практика. Едно от нещата, което свещениците правиха, че пренасяха жертви. Ние пренасяме жертви на хваление, жертви от плод от устни и така нататък. Ние не пренасяме кръвни жертви, вече защото Исус се пренеси. Но другото нещо, което правяха свещениците, е, че те благославяха войската, когато отиваше време на война. Те благославяха нацията, така че просто Бог да ги осяе с лицето, да озари върху тях и така нататък. Знаете благословението на свещеника в числа 6 глава. Но едно нещо, което много ясно е за свещеника, е, че те пренасяха тамяна. Само свещеник имаше право да пренесе тамяна. И ако отворите Псалм 141 стих 2, се казва, нека възлезе молитвата ми като тамян пред тебе. Псалмистът правеше сравнение между тамяна, който се пренасяше в скинята и в храма, и молитвата от друга страна. И вижте, молитвата е нашия тамян, който ние пренасяме пред Бога. И нещо много характерно за свещениците е за тамяна. Той се пренасяше сутрин и вечер. Нашия ден започва с молитва и нашия ден завършва с молитва. Но това е друг въпрос, колко го правиме това нещо. Свещеника просто, ако отворите в Първо царе, 12-32 стих, само да ви да стиха, да не ви дам погрешен стих. Първо царе 12-23, когато Самуил говореше на Саул, той каза да не даде Господ да се греши на моя Бог, да престана да се моля за вас, но да вича на добрия и правия път. Това, което правеше свещеника е да се моли и това, което прави свещеника е да проповядва. Това, което прави свещеника, е да представя хората пред Бога в молитва и да представя Бога на хората чрез проповядване. Това, което правеше свещеника, беше да представя хората пред Бога в молитва. Това е което е нашето новозаветно служение като свещеници, да представяме хората в молитва. Тоест да имаме тоя молитва на връзка между мен и Бога. Нека да кажа нещо, понеже искам да говоря за молитвата. А в Матея 6 глава от 5 до 13 стих, искам да отворите там в Матея 6 глава от 5 до 13 стих, тая Господната молитва или молитвата Отче наш. Обаче преди това искам да покажа нещо друго, понеже Исаия казва, че духът на Господа е на мен, защото ми е помазал да благовестявам, превода е да проповядвам на кротките. Аз наистина вярвам в силата на проповядването, на словото, когато се проповядва, защото словото, което се проповядва, е извършва трансформация, независимо дали го вярвам или не го вярвам. Има духовни закони в духовния свят, които работят, независимо дали вярваш в тях или не вярваш. По същия начин има физични закони в този свят, които работят, без значение дали вярвам в тях или не вярвам. Много пъти давам пример с закона за гравитацията. Дали вярвам в него или не вярвам, той ще си действа. Мога да изляза на покрива, да не вярвам в закона за гравитация, но закона за гравитация ще ме разложи като лепенка на асфалта. Защото той си действа. По същия начин в духовния свят има духовни закони. ще отворя една скоба. Ние виждаме в естествения свят, че има духовни, естествени закони, защото в духовния свят има духовни закони. Първо беше създаден духовния свят и след това естествения свят. И естественият свят беше отражение на духовния свят. Смели сте? Мойсей направи скинията по образеца, който видя на планината. Имаше образец на скиния в небето, която той направи и я направи по образец на небето. Така че имаше небесни неща и земни неща. И земните неща са отразени на небесните неща. И ако имаме естествени закони, има и духовни закони, които управляват духовния свят. И както аз не мога да влияя върху физичните закони, така не мога да влияя върху духовните закони. Те ще си действат независимо дали вярвам в тях или не вярват. Един такъв закон е закона за проповядване, духовният закон на проповядването. Помните, когато Бог създаде небето и земята, Битие първо, в началото земята беше пустена и стромна и Бог, Божият Дух се движи над водата и Бог каза да бъде светлина и стана светлина. И след това се каза, и Бог видя. Бог го каза, то стана и той го видя. За да го види, трябваше да стане, за да стане, трябваше да го изговори. Проповядването има за цел да изговори неща от ума и сърцето на Бога и да ги освободи в този свят, да ги сътвори в този свят и тогава ние да може да ги видим. Проповядването няма за цел да предава информация. Това не е проблема на нас в западното общество, че ние мислим проповядването и получаването като предаване на информация. Затова и нашите училища, светските, са предаване на информация без изграждане на умения. И ако искаш детето да има някакви умения, го пращаш на частни уроци. Защо? Защото самите ни училища предават информация, но не предават умения. Целта на получаването в библейски времена и днеска, целта на получаването не е да предаде информация. Целта на проповядването, че с тази информация, която ни предава, да изгради умения в нас. Да изгради страст в мене да прави неща. Примерно, когато говоря за молитва, това получение за молитва няма предвид да даде нова информация, а да чрез тази информация да изгради умения, страст, купнеш да направя това, което се говори. Проповядването има за цел да освободи онова, което в ума и сърцето на Бога, за да може да се материализира на земята. Няма за цел само предаване на информация. Понеже в нашето разбиране, проповядането и получаването е свеждано до предаване на информация, ние стоим с кръстни ръце и казвам, аз това го знам. Или ние го знаем това нещо. Това, че го знаем, не означава, че го практикувам. Смели сте? Исус каза, ако ви пребъдвате в мене и словото им пребъдва в вас. Аз мога да знам какво казва стиха, но дали изобщо го практикувам това нещо? Защото ако не го практикувам, няма да се получат нещата. Смели сте? Проповядването и получаването няма за цел да предава само информация. То е и предаване на информация, но нейната цел е да изгради умения вътре в нас, ако говорим за получаването, да изгради умения вътре в нас, да може да извършим това, за което се говори. От друга страна, проповядването има за цел да освободи волята на Бога в моя живот, така че аз да я видя, реално да я видя с физическите очи, реализиран в този свят. Затова Исаия казва, че Духът на Господ е върху мене, защото ме е помазал да проповядвам на сиромасите. Това проповядване доведе до трансформация. Без проповядване няма да стане нищо. Нека да ви покажа нещо. Иван 1 стих 3. Първи, втори стих казва, в началото беше Словото, Словото беше от Бога, Словото бе Бог, то в началото беше от Бога. И трети стих казва, всичко стана чрез Словото и без Словото не е станало нищо това, което е станало. А ако искаме нещо да се случи в нашия живот, че трябва да излезе Слово. Не да се го помисля, да излезе, да бъде изговорен. Еврей 11.3 казва, с вяра разбирам, че световете бяха създадени с Божието Слово. Има творческа сила в Словото, което се говори. Ако ние започнем да мислим по този начин върху проповядването и получаването, ние ще отиваме в неделя на събран и ще искаме да чуем проповядването, защото то ще освободи силата на Бога в моя живот, за да извърши промяната. Защото Словото на Бога, проповядано чрез проповедника, независимо който е, то извърши трансформация и промяна. Смените? В началото беше Словото, Словото беше от Бога, всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо това, което е станало. Нека да го конкретизирам малко повече. Ако искам да видя изцеление в моя живот, аз ще трябва да вляза в Словото, да видя какво Словото казва за изцеление и да започне да говоря това Слово за изцеление и да започне да го проповядвам това Слово за изцеление, защото това, което проповядваме, ще се осъществи в физическия свят на практика. Бог го каза, то стана и той го видя. Не може да има виждане без да е станало и не може да стане без да има изговаряне. Трябва да има изговор на Словото. Ето защо просто Исус казва, писанието казва за Исуса в Лука 5.17, че той беше в къщата в дома и каза, получаваше и сила от Господ беше върху него да изцелява. В момента, в който той проповядваше и получаваше, там присъстваше силата на Бога за изцеление. Ето защо Псалм 107 стих 20 каза, изпращам Словото си и ги изцелявам. Трябва да има изпращане на Словото, за да има изцеление. Знам, че Исус е Словото и Той беше изпратен, Той дойде и не само като личност, но и като Слово, което говореше, то се ставаше. Така че, когато говорим за молитвата тази сутрин, той ден, не искам да го приемате само като информация. Искам просто да отим на друго ниво на молитва. Тази седмица, докато се молих, понеделник, вторник беше. Ела се сменя в Матия 5 глава. А, 6, извинявам се. Матия 6 глава 5 до 13. Просто Бог беше говорил за нещо относно молитвата. И понеже това запали сърцето ми толкова много, и аз започнах да изучавам в тази сфера отново за молитвата, но той каза нещо, че сега ще го кажа така, не знам дали се касае цялата църква или само мен, но всеки ще се представя за себе си. Ще те прецени само за себе си. Всяка една от молитвите ни е реакция на това, което Сатана прави. Сатана направи нещо и ние започваме само не срещу това, което Сатана прави. И това няма нищо лошо. Обаче Бог, аз искам да ви задава в ниво на молитва, където ще искате моята воля да бъде освободена на земята. Тогава молитва няма са реакция на това, което Сатана е направил, а ще бъдат отговор на волята на Бога на земята. Хванахте ли? Много от нашите молитви са реакция на нещо, което Сатана прави на земята. И с това ние смъмряме дело, правим неща, връзваме го, развързваме го и каквито ще там неща. Обаче Бог, аз искам да ви въведа в ниво на молитва, където ви сте толкова свързани с мене, че моята воля ще стане твоето желание, моите купнежи, твоите купнежи. Когато ти се молиш за тия неща, аз ще ви освободя на земята. Исус каза в Йоан 15:7, година ред съм го знал, проповядвал съм го толкова пъти, докато не ми светна тая седмица. Йоан 15:7 Исус каза, ако ви пребъдвате в мене и словото им пребъда в вас, каквото да поискате ще ви бъде. Като бях пастор на църквата в Кобрат, си мислех, малко егоистично, егоцентрично, си мислех, добре, ако аз пребъдам в Исус и словото пребъда в мене, каквото да поискам, Бог ще ми го даде. Обаче с годините започнах да разбира, че нещата не стоят точно така. Защото ако аз пребъдвам в Исус и Негото Слово пребъдва в мен, тогава Неговите желания ще станат моите желания, Неговите купнежи, моите купнежи, Неговата воля, моята воля, и когато аз ги искам, те ще бъдат изпълнени. В противен случай отиваме към егоцентризъм. Но тая молитва, вижте в молитвата в Матей 6, искам да я прочета. От 5 до 13 стих. Наречена е Господната молитва, не знам защо, по принцип Исус не се е молил с нея със сигурност. Понеже той се молеше да простим греховете ми и така нататък, той нямаше грехове. Пети стих на Матей 6 глава. Когато се молите, не бивайте като лицемерите, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по оглите на улиците, за да ги виждат човеците, истина ми казвам, те са получили вече своята награда. А когато ти се молиш, влез във вътрешната си стаечка и като се затвориш вратата, помоли се на своя отец, който е в тайно, и отец си, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. А когато се молите, не говорите излишни думи, както езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене. И той не бъдете като тях, защото отец ви знае от какво вие се нуждаете преди вие да му поискате. А вие се молете така, Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния ни хляб и прости ни дълговете, както ние сами простихме всеки наш должник. И ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Той е превод, между другото, не знам как е във ваше, но е объркан. Защото Бог не ни въвежда в изкушение. Яков 1:13 каза, не се заблуждавайте, Бог ни го навежда в изкушение. Ако някой се изкушал, той се задълъгва и подлъгва от собствената си страст, затова страстта зачева ражда грех, грехът, който се развие, ражда плът, смърт. Това е Яков 1:13-15 стих, мисля, че беше. Но тук в самия текст се казва, вижте какво се казва, пази ни от изкушението и защити ни от дявола. Да не пазиш от изкушение едно, да не ни въвеждаш в изкушение съвсем друго. И не пази ни от изкушение на избавение от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин. Защото ако вие простите на човеците съгрешение, той небесният отец ще прости на вас, но ако вие не простите на човеците съгрешение, той вашето отец няма да прости на вас вашето съгрешение. Двама човека умират. Пилот на самолет, знаете ли това? Пилот на самолет и проповедник умират, отиват в небето. Свети Петър ги посреща на райските порти. Това е вид. Посреща ги на райските порти. И първо минава пилота на самолета. Знаеш ли го сега? Първо минава пилота на самолета и стига при Свети Петър. Свети Петър го пита, ти кой си? Вика, аз съм пилот, карах голям самолет пътнически. И така нататък, и Свети Петър гледа там в книгите, гледа, дава му една златна мантия, един златен жезъл, корона, и като влез в радостта на господаря си. И идва проповедника и си мисли, точно там получи такава награда, това ще бъде за мен. Свети Петър гледа, ти какъв си? Аз бях проповедник в огромна църква. Гледа в книгите, дава му една роба, скромна, така в пита, с дървена тояга, няма корона, няма нищо. И той се обърна и вика, влез, нали, в рая. И профенка се обърна към Свети Петър, чакай малко, не разбирам. Той е пилот и влиза с златна роба, с златен скиптър, с корона. Аз съм профен и цял живот съм профелал на църквата и аз съм с скромна роба и с дървена тояга. Той се боган каза, е да, ама ти като, той като караше всички самолета, ти като профел всички спяха. Надявам се да не спите тази сън. Каза, той като караше самолета, всички самолета, ти като профел всички спяха. Но молитвата, която Исус ни даде, тя е... вярвам, че... Не мога да го обясня това, просто ми е странно в главата. Обаче Бог ни е създал да си взаимодейства с нас, да може да извърши Неговата воля на земята. Интерес, винаги ми е било интересно, но просто Бог си взаимодейства с човека на земята. Бог няма да мине на земята да направи нещо без човешката намеса. Не знам защо е така, нямам обяснение за това нещо, обаче... Даже Псалом 8 ми казва, че ти си направил човека само малко по-доволен от божеството, със слава и в чест си го увенчал и си го поставил като господар на делата на ръцете си. И още от Битие, извинявам се, съжалявам, още от Битие, когато Бог създаде Адам и Ева, той ги създаде да се взаимодейства с тях и да работи на земята през тях. И един от начините, по който Бог се взаимодейства с нас, е чрез молитвата. Това е много начин, един от тях е чрез молитвата. Бях чел преди време книгите на биографията на Джон Уесли и дневници на Джон Уесли, той казва така в едно от местата. Аз вярвам, казва той, че Бог няма да направи нищо, ако някой не го помоли за това. Тогава си мисля, че той малко странно изказва, нали? Бог няма да направи нищо, ако някой не го помоли, защото ние вярваме, че Бог е суверен и той е суверенен Бог. Но наистина той няма да направи нищо, ако някой не го помоли на земята за нещо, защото Бог е дал цялата власт на земята на човека. И ако си спомните в Битие първа глава, Сатана дойде при Ева и открадна властта от тях. Виждам малко птичка. Адам, Сатана открадна властта от Адам и от Ева. И когато Исус дойде на земята и Сатана, трето нещо, което му каза е... Ако паднеш да се поклониш, всички тия царства ще бъдат твои. Исус не мога да спори. Защото знаеше, че ти бяха предадени поради греха на Адам и Ева. От Адам и Ева на Сатана. И когато Исус умря на кръста и се появи на учениците в Матия 28, когато той каза, даде ми се всяка власт на небето и на земята. И той е предаден на хората. Така че отново властта беше върната в човека, само че сега вече в човека, който е вярващ в Исуса. И Бог е избран да се взаимодейства чрез човека да извърши неговата воля на земята. Така че когато ние се молиме, аз вярвам, че ние създаваме атмосфера, в която Бог се движи безпрепятствено на земята. Ако отворите в Деяния 4 глава, когато апостолите се бяха събрали след гонението, което беше първото гонение, след като Петър изцели куция в храма в Деяния 3 глава, те се събраха в Деяния 4 и се молеха тая молитва. И те го казаха, Господи, погледни на техните заплашвания и дай на твоите слуги да говорят твоето слово с пълна дързост, докато ти простираш ръката си, забържете, да става знамени чудеса. И като се помолиха по този начин, място се разтреси, всички се изпълниха със Святия Дух, с дързост говореха Божието слово и отговор на тая молитва беше в Деяния 5:12, като Петър минаваше и сянката му изцеляваше. Тие хора живееха в чудесата и знаменията и те продължаваха и казаха, Господи, облечи ни със сила, да може да свидетелствам. Нека ви покажем в Деяния 8, Исус каза, ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, за да бъдете свидетели за мен. Как може да бъде свидетел за Исус без силата на Святия Дух? Винаги сме се опитвали да свидетелстваме на хората чрез нашата интелигентност, чрез нашите умствени способности, чрез нашите възможности, чрез нашето образование, но никога чрез силата на Бога. Но това, което променя хората, не е моята интелигентност и образованието ми, а силата на Бога ги променя. Смени сте? И тая думичка динамис няма нищо общо динамо-динамит. Шантава работа, обаче когато апостол се го писа, нито динамото е било измислено, нито динамита. Не знам откъде ги изкарат тия гръцки думи, но донами се е свръхестествената експлозивна сила на Бога, която твори. Динамита има силно разрушителна сила. Сложи я в основите на къщата си и пробвай. Божията сила създава. Така че когато говорим за молитвата, тя е средство, чрез което ние да се свържем с Бога и да освободим Неговата воля на земята. Той каза, молете се, небето да дойде на земята. Волята ми, която в небето да дойде на земята. Матия 6, 9 и 10 стих. Моля се, Твоето царство да дойде на земята. Твоята воля да бъде както небето, така на земята. Така че нашата молитва, нашата цел в молитва е да се свържим с Бога и да освободим Неговата воля на земята. ако искаме да имаме такъв вид молитва, едно от нещата, което е необходимо, след малко ще го видим, е интимността ни с Бога, нашата интимна връзка с Него. Нека ви покажа нещо. Мога да се моля с ходатайствена молитва. Мога да се моля с молитва на посвещение. Мога да се моля с молитва на искане, на просба и да извикам съживление. И въпреки това да нямам никаква връзка с Него. Смели сте? Имаме 10 вида молитва. Благодарението, хвалението, поклонението, изповедта на грях, което е покаянието, молитвата на просба, на молба, на искане, искате ще се търсете, ще намерите, хлопът ще се отвори, молитвата на духовно воин, така както виждаме при Моисей и Исус на Виев в Изход 17 глава. Имаме молитвата на ходатайство, когато Исус се молеше за Петър в Лука 22 глава, каза: молих се за тебе да не ослабне твоята вяра и ти, когато се обърнеш, твърди, брат си, Исус ходатайстваше за него. Имаме молитва на посвещение, така когато Исус имаше в Гецеманската градина, като каза: не е моята воля, твоята да бъде. Имаме молитвата на езици, нали, знаем ги тези неща. Но имаме молитвата на общение, на комуникация, на връзка, на диалог с него. Тая молитва, която апостол Ян казва, всъщност апостол Павел казва в 1 Коринтия 1:9, че ние сме призовани за общение с Сина Исус Христос. Тая молитва на общение, на разговор, на диалог, на комуникация, на интимност, където ти си интимен с него, където си казваш оне неща, които са дълбоко в сърцето ти, които купнеш за тях, също няма. На тая интимна връзка, която е много ясно описана в Песен на песните, и въпреки това, че ние може да имаме ходатайствена молитва и всички тези неща, ние изобщо нямаме интимна връзка с него. Защото молитвата е сведена само до изпълнение на задължение, а не до интимен разговор с него. Смени сте? Ако нямам тая интимна връзка с него, молитва не се превръща в религиозна практика. Както при фарисеите. Фарисеите имаха невероятен молитвен живот. Те се молиха. Исус не ги похвали за това. Казва, че са лицемери. Нека ви покажа нещо. Религиозният дух винаги пропуска, винаги се наслаждава на миналото, винаги търси бъдещето, но пропуска сега, днес и сега. Помните ли фарисеите? Те вярваха в Месията, че трябва да дойде. Вярваха в Моисей в миналото, издигаха Моисей, вярваха в Божието действие при Моисей, знаеха, че дойде Месията, Божието действие, но те пропускаха момента на настоящето религиозното. Винаги се възхищава на Божието действие в миналото, винаги се очаква Божието действие в бъдещето, но той пропуска днес и сега. И нашата молитва става по този начин. Ако ние имаме надежда в... Ако ние си спомним за миналото, което няма нищо, аз обичам историята, но не живе в историята. Ако ние имаме надежда за бъдещето, което е хубаво, но нямаме реалното приложение днес и сега, ние ставаме религиозни хора като фарисеите. Те се възхищаваха на Божието действие в миналото при Моисей, радваха се на Божието действие, което ще дойде при Месията, но пропускаха в Месията, който беше между тях. Така че когато ние се молиме, аз вярвам, че ние трябва да очакваме отговори на молитвите си. Едно от нещата, което Исус казва, лати се с мен в Йоан 14 глава. Аз искам да ви покажа нещо. Йоан 14 глава, само да... Йоан 14 глава, 13 и 14, вижте какво казва Исус. Каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, да се прослави Отецът Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще направя. Ако сте там, погледнете го отново този стих. Каквото и да поискате, аз ще го направя. За да се прослави Отецът Сина. Отговора на нашата молитва не само благославя нас, но носи прослава на Исус, на Отеца. Ако нямаме отговор на нашите молитви, ни носи слава на Отеца. Погледнете го. Каквото и да поискате, каза Исус, в Моя име ще го сторя, се прослави Отецът Сина. Ако поискате нещо в Моя име, това ще сторя. Искам да ви покажем преди отиваме. Нека да прочетем другите стихове. Йоан 15:16. И в тая глава, когато Исус говори, аз съм отзад, вижте пръчките. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да пренасете плод и плод и да бъде траен. Така, каквото да поискате от Отца, в Моя име Той да ви го даде. Йоан 16, 23-24. Истина, истина ви казвам. Ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Моя име. До сега нищо не сте искали в Моя име. Искайте и ще получите, за да бъде разстави пълно. Искайте и ще получите. Постоянно говоря за това, искайте и ще получите. Ако моята молитва не е фокусирана върху това да търся отговор от Бога, моята молитва ще бъде фокусирана върху самата молитва. И молитвата става не средство, а целта. Ако молитвата стане целта, тогава ние намираме нашето удоволствие в самата молитва. Това, че се моля един или два часа, аз намирам удоволствието си от това. Обаче, ако целта не е чрез молитвата да достигнем до резултатите, Вижте какво каза Исус. Каквото да поискате, съжалявам. Каквото да поискате, ще го направя да се прославя Отец в Сина. Целта на молитвата е да получим резултати. Не ме разбирате погрешно сега. Не говоря тук за резултати като оголемяване на църква и така. Не говоря, че молитвата не е дадена за да правим връзка между Бога и нас и да получим отговорите от Бога на земята. Молитвата е връзката. Молитвата е като телефона. Телефонът е средство за да се чуи с другия човек от другата страна. Телефона не е самата цел. Телефона е връзката между двете личности. Молитвата е връзката между мен и Бога, чрез която Неговата воля се освобождава в моя живот на земята. И моята молитва, когато става да се моля, не, целта ми не е да се моля един час или на два часа. Моята цел е да имам лична среща с Него в тая молитва. Моята цел е да чуя нещо от Него. Моята цел е като вляза след това в Словото, Той да ми говори часа от. Моята цел в молитвата е да получа отговор на това, за което съм се молил. Понякога може да отнеми време. Не казвам, че отговорът трябва да дойде веднага. Не говоря тук за отговорите. Говоря, че молитвата е комуникацията или канала, по който ние се свързваме с Бог, за да може Неговата воля да бъде освободена на земята. Исус каза, молете се, Твоето царство да бъде на земята, както на небето. Твоята воля да бъде на земята, както на небето. Молете се, небето да дойде на земята. Той очакваше, че ние като се молиме, Той ще отговори на тая молитва, за да може Неговата воля да бъде освободена на земята. Обаче като фарисеите ние започваме да правим молитвата си крайната цел. Просто ние да се молиме, да се удоволствим. И ако мой фокус не е молитва да бъде средство за постигане на целта, тогава моята молитва става самото ми удоволствие. Колкото повече се моля, толкова повече намирам удоволствие. А самата молитва. Не ме разбира, че по-речно трябва да се молиме. Обаче не самата молитва трябва да я достане, а отговор от молитвата. Благословението от молитвата, резултатът от молитвата. Исус го каза толкова много и по някой път се питам, колко проповедника не трябва да ни объркат. Защото го казва толкова много ясно. Искате и ще получите, за да може Отец ми да бъде прославен. Искате и ще получите, за да бъде оставен пълна. Искате, за да може моята воля от небето да слезе на земята. Той го каза. Другият въпрос е как ние си тълкуваме писанията вече. Това е нещо, което е... Аз мисля, че всеки човек като повярва трябва да мине през основен курс за това как да разбира писанията, защото много проблеми идват от неразбиране на писанията. Както казваше доктор Сеге, има 13 принципа на херменевтиката. Те са много повече, 13 той е изкарал основни. Ако всички знаеха тия 13 принципа на херменевтиката, всички щяхме да стигнем до единодушни заключения на кога четем писанията. Проблемът е, че никой не ги знае. И ние четем писанията и си ги тълкуваме през призмата на нашето си разбиране. Един от предметите, който преподавах преди години, беше точно херменевтика. И ние трябва да знаем как да четем писанията, за да може правилно да ги тълкуваме. Правилно да ги разделям. Естествено, това е Святи Дух го прави в нас. Защото се казва, че когато Святи Дух дойде, той ще ни даде разбиране на писанията. Причина 23. Но Бог ни създаде да се молим да получаваме отговор на нашите молитви. И пак ще кажа, че ако ние не намерим отговор в нашата молитва, ние ще намерим удоволствието в самата молитва. Искам да ни покажа нещо в притчи. Но в 13-12 стих, ако искате, отворете с мен там. Той е много познат стих за някой от вас, от нас. Отлаганото ожидане изнемощява сърцето. Постигнатото желание е дърво на живота. Един друг превод казва, отложената надежда прави сърцето болно, но когато желанието дойде или се изпълни, това е дърво на живота. Ако, пак ще го прочита. Отложената надежда прави сърцето болно. Ако аз си моля и получавам отговор години наред за някои молитви, това прави сърцето болно. Самата думичка болно в еврейски означава да бъдеш или да станеш слаб. Да се разболеш или да бъдеш печален, тъжен. Ако аз не получавам отговори постоянно моята молитва, това ме води до тъгана, до депресия, до отчаяние, до безнадежност. Обаче казва, ако желанието се изпълни, това е дърво на живота. Имайки предвид дървото на живота в Едемската градина. Когато ти едеш от дървото на живота, ти живаш. Проблемът, че Адам и Ева ядоха от дървото за познаване доброто и злото и паднаха в грехопадението. Но дървото на живота беше там поставено, за да може да осъди живот от Бога към нас. И когато това желание се изпълнява в нашия живот, когато молитвата ни се изпълнява, тогава просто това носи радост и удоволствие в живота. И затова Исус казва, искате ли ще получите, за да бъде радостта ви пълна в Йоан 16 глава 24. Така че нашите молитви трябва да носят отговор. Аз вярвам, че Бог ни създал със способността да се молим. Така че да можем да се свържим с небето и да видим Неговото действие освободено на земята, молитва ни създава атмосфера, в която просто Бог да се движи. Това е толкова ясно в Новия Завет. Когато апостолите се молеха, винаги създаваха атмосфера. Корнилий се молеше, създаде атмосфера за свръхестественото действие, така че ангел дойде и му говореше, той не беше вярващ, в смисъл не беше спасен, не беше новороден. Ангел дойде и му говори на езика Петър, имаше невероятна пророческа връзка между Корнилий и Петър поради тая молитва на Корнилий. Ако погледнем в Деяния 16, когато Павел сънува сени и след това се молиха и те отидоха в Филипи, който беше главен град на областта Македония. И това стана причина за голямо съживление в този град и в тая област на Македония. Молитвите бяха, създаваха атмосфера за свръхестествено действие. Ако погледнете Исус в Лука 3 глава, когато беше на реката Йордан и се кръсти, се казва, че докато той се молеше, това само в Лука го пише, казва, че докато той се молеше, небето се отвори, Святия Дух слезе и той влезе в служение на чудеса и знамения. Той се молеше, докато се молеше, небето се отвори, имаше свръхестествени проявления. Нека ви покажа нещо за... Вярвам, че молитвата не трябва да ни свържи с Бога, само ще се изпревара. Вижте в Матея 6 глава, отново да се върна в Матея 6 глава. 9 и 10 стих. Ще се върна после към другите стихове, ако остане време. 9 стих Исус казва, вие се молите така, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както небето, така на земята. Погледнете какво казва, молете се, Твоето царство да дойде на земята. Не така? Какво е Негото царство? Освен това? 1 Коринтия 4:20 казва, Божието царство не се създаде в думи, а в сила. Същата дума, дунамис, която е в Деяния 8. И Исус казва, молете се, Твоето царство да дойде на земята. Молете се, Твоето царство да дойде на земята. Негото царство се състои в сила. Защото ако нямаме тая сила, ние не можем да завършим Неговата воля на земята. Знаете ли, че великото поръчение, вие го знаете великото поръчение, то не може да бъде извършено по-човешки. Не може да бъде извършено с дипломата ми за библейско образование, въпреки са две вкъщи. Файда от тази работа няма. Елате с мен в Матия 9 глава. Искам да ви покажа нещо. Понеже вярвам, че молитвата ни е дадена за да свалим небето на земята. 9-10 стих. Ако погледнете там и подчертаете тия неща, да дойде небето на земята. Матея 6-9-10 стих. Исус каза, молете се така, небето да дойде на земята. Тая небесна атмосфера, Негото царство, Неговата воля да дойде на земята. Това е което Исус направи. Когато Той се молиш, небето се отвори, сега му слезе. Това е което искаш Исус да направим, да се молим. Вижте в Матея 9 глава обаче. Край на 9 глава. И началото на 10-та. Знаете, че главите са прибавени по-късно, така че 9-та и 10-та глава са свързани. Край на 9-та, началото на 10-та глава. Тогава Исус обикаляше 9-та глава 35 стих. Тогава Исус обикаляше всички градове и села и получаваше за синагогите им, проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всяка болест и всяка немощ. Проповядваше и изцеляваше. А когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени като пръснати и пръснати като овце, които нямат пастир. И тогава рече на ученици, жетвата е изобилна, а работниците малко, затова молете се на господаря да изплати работници на жътвата. Сега, когато кажем обаче жътва, в нашия ум, в нашата представа, веднага разниква светските хора. Обаче жътвата освен това е и нещо друго. Защото жътвата е всичко това, което ти си посял. Смени се. Не само невярващите. Ние го правим това от Йоан 4 глава, където Исус каза, когато беше самаряката на кладенца и учениците дойдоха и казаха, нали, той каза, погнете очите си и вижте, че жътвата е вече бяла за женени. И той говореше за невярващите, които трябва да бъдат спасени. Но тук в Матея, 9 глава, няма нищо общо с спасението на хората, а вижте контекста. Той изцеляваше, вършеше чудеса и знамения, изгонваше бесове, вършеше всяка, изцеляваше всяка немощ. И каза, работниците за това нещо са малко. Смели сте? Работниците, които да вършат чудеса и знамения, за да помогнат на хората, да видят моята любов към тях са малко. Вижте, когато говоря за чудесата и знамения, които са описани тук, имаме предвид, че тия чудеса и знамения, изцеление, освобождение, свръхестествената сила на Бога, тя е дадена, за да може Бог да изяви своята любов към хората. Смели сте? И той казва, обикаляше всички градове, проповядваше, получаваше, това е другото нещо за жътвата, трябва да има профенци учители, и целяваше всяка боля, всяка немаш, като видя множествата, смили се за тях и видя като отрудени и пръстени, които нямат пастир, им каза, жътвата е изобилна, а работниците малко. Тук изобщо говореше за профилане на Евангелието. Тук говореше за изцеление, за освобождение, за благословение. И каза, малко са работниците в тая сфера. Затова каза, молете се на господаря на жетвата да изпрати такива работници, облечени с неговата сила. И какво прави след това Исус в Матия 10 глава? Им казва така. И като повика, вижте, и прави връзка между предния и следващия стих. Думичката И, буквата И е свръзка между предния и следващия стих. И след като им каза същия неща, като че няма работници на жътва, молете се на Господа на жътва да изпрати работници на жътва, и като повика 12-те си ученици, даде им власт над нечисти духове, да ги изгонят, да изцеляват всяка болест, всяка немощ, и в 7-8 стих. И като им каза, отивате и профилите, като казвате, небесно царство наближи, болни изцелявате, мъртви възкресявате, прокажено чиствате, безсове изгонвате, дано сте го прели, дано го давате. Той каза, работниците за тази сфера са малко, сега се изпращам като работници на жътвата, какво да правите, да изцелявате, да освобождавате, да гоните демони и да възкресявате мъртви. Хора, това е великото поръчение за нас. И с никаква диплома не можеш да го направиш това нещо. И имаме нужда от неговата сила. Затова той казва, ще приемете сила, когато дойде върху вас свидетел, за да бъдете свидетели за мене. Не мога да го свидетелствам за това нещо, без да имам силата на Бога. И имам нужда от неговата сила. И затова Исус каза, молете се, Божието царство да дойде на земята, като Неговото царство, освен правда, мир и радост на Святия Дух, е и сила. 1 Коринтин 4:20 каза, Божието царство не се състои в думи, а в сила. И когато имаме ситуация, дори нищо да не става, аз ще отида и ще го правя това нещо, което просто Бог ми го е казал като поръчение. И съм го правил. С приятели, познати, които са болни от рак. Защото знам, че просто след като Бог не е дал такова поръчение, той ще не даде силата да го изпълни. Но това е великото поръчение. Да отидем и да проповядваме, като казваме Небесно царство. Имате предвид, че Небесното царство Матея е Божието царство. Един и същи израз, само че Матей използва Небесното царство, израз за небесно, защото пише към евреите, а евреите не споменават на празно името на Бога, така че той вместо Божие пише Небесно царство, термин един и същи. Така че той каза, проповядвайте Божието царство наближи, болни изцелявате и мъртви възкресявате. И той каза, молете се Небесното царство да дойде на земята. Тоест, това царство да почне да правят. Знам, че царството е място, което просто Бог управлява, място, което той функционира, място, което той се занимава с нашите неща. И той идва и той управлява в нашето. Ние се молим неговото управление да дойде на земята. Но като кажем управление, имаме първи само морално-етичната част на нещата, което не е лошо, това е факт. Но когато кажем управлението на Бога, не е само морално-етичната част на нещата, но неговото свръхестествено действие, което променя живота на хората. Филип слезе в Самария, в Деяния 8 глава, и проповядваше Христос, и ставаха знамени чудеса, и хората, като ги виждаха тия чудеса, се обръщаха към Бога. Иоанн каза, тия неща са написани в Иоанн 20, да повярвате и като вярвате да имате живота в Него. Имат преди чудесата, които бяха написани. Тия знамения са написани, за повярвате, че Той е Исус и като вярвате в Него да имате вечен живот. Сега хората казват, ама Исус каза, по-блажено да видиш, да вярваш без да се видял. Има разлика. Исус го казва в контекста на Неговото възкресение. Когато Тома каза, ако не го видя, няма да повярвам. Исус каза, ако без да ме видиш си повярва в мене, едно, но да вярваш в чудесата и да виждаш чудесата съвсем различни неща. Исус каза, ако не ме, по-бължено е да вярваш без да си ме видял възкръсно, но това не вкорля факта, че ни трябва да видим чудеса и знамения, за да повярваме. Правите разлика между двете неща. Не обърквайте стихове, изкарани от контекста, да правим от тях неща, които никога не са означавали. Много пъти давам пример с Лука 6:38, там се казва, давайте ще вдавате добра мярка, стъпка на претъпкане. И тук вече всичко се разпълва лукуми за финансите. Давайте ще вдавате. Да, хора, това се чувства егоцентризъм. Бог не е в бизнеса с лихварство. Ще му дам на Бога 10 лева, той ще ми върне 100 лева. Той ще го направи, защото съм посял. Но не, той принцип не действа тук. В Лука 6 глава се говори, не съдете и няма да бъдете съни. С която мярка мерите, така ще се мерите. В контекста на съда, не в контекста на благословението финансовото. Обаче, вземем един стих, изкараме го от контекста и правим от него да значи неща, които никога не означава. Страхувам съм да ви покажа нещо. Защото колко пъти да го покажа на мои приятели, познати всички ахкат и охкат, и се страхувам много да ви го покажа това нещо, защото е в Библията, само че ние четем Библията през призмата на нашето си разбиране. Има един преподавател, Боб Атли по херменевтика, и той казва, че нашите разбирания върху писанията са от втора и трета ръка, а не защото ние сами сме изучавали писанията. И понеже ние сме приели тия разбирания от някои други, те са влезли вътре като умса на крепост, ние вече прецеждаме всичко през тази крепост, без значение какво друг ще ти покажа. Няма да го казвам това, когато някой ден имам смелостта да го кажа, ще го кажа, но наистина просто съм изненадан как някои хора. Матия 6 глава. Вижте какво казва Исус. В 5 стих. И когато се молите, не бивайте като лицемерите, когато се молите, не казва, ако се молите. Исус очакваше ученици да имат навика на молитва. очакваше те просто да имат това постоянство на молитвата. Не става дума просто за 5 или 10 минути на молитва. Не говорим за това нещо, където просто ти си в някакво състояние, на което искаш просто Божията намеса бързо, свръхестествено в твоя живот. Говорим за едно постоянство в молитвата. Говорим за едно дълго време в молитва, което ни предаваме в молитва. Нека ви покажа нещо. Исус не само, че очакваше от нас да се молим, но Той го направи. Помните ли, когато в Марк 1 глава, 35 стих, се казва, че Исус стана рано сутринта и отиде на място за молитва? А ако прочетете историята преди това, то беше в събота и каза, когато събота приключи, той имаше малко изцеление. Когато събота приключи, той отиде в дома на тъщата на Петър. Изцели тъщата на Петър и след това каза, дойдоха множество болни, които искаха изцеление. И той се моли за всички по-отделно. И каза, когато беше рано сутринта, той стана и отиде да се моли. Той прекарва почти цяла нощ, служайки на хората. И става сутринта рано и отива да се моли. Странна работа, обаче Исус го направи. Погледнете нещо друго. Ако Лука 5 глава, мисля, че в 16-17 казва, че... Лука 5 глава, я сам да отида, искам да ви покажа. Лука 5 глава. В 15 стих на Лука 5 глава. Още повече се разнасяше вестта за Исус и големи множества се събираха да го слушат и да се изцеляват от болестите си, а той се оттегляше в пустините да се моли. Много пъти се мисля за тази история, обаче Исус е нагребен на вълната на съживлението. Хората се събираха около него да го слушат, да се изцеляват, да се освобождават. Исус ги оставя и отива да се усамоти в молитва. Ако ние бяхме на мястото на Исус, щяхме да зарежем всяко вид молитва, защото съживлението вече е дошло. Обаче Исус остави съживлението и отиде на мястото на молитва. Ето защо е казано учениците, когато учениците го казаха, Господи, научи ни да се молиме. Те виждаха Исус как се молеше, виждаха Неговото посвещение, но те казаха, Господи, научи ни да се молиме. Сега, не забравяйте, че учениците бяха все пак евреи. Знаеха много добре часа за молитва, времето за молитва. Де са го спазвали, като нас, това е вече друг въпрос. Но те бяха подготвени за молитва. Обаче, когато чуха Исус как се моли, като видяха Неговото посвещение на молитва, те казаха, Господи, научи ни да се молим. И тогава Исус им даде тая молитва, нали, отче наш, тук в Матей 6 глава, малко по-различно. Така че той им каза, когато се молите, не ако случайно се помолите, а когато се молите. Тоест, той очакваше от нас, ние даваме този навик на молитва. Да имаме този изграден всеки дневен навик на молитва. Не искам да го давам като закон, но в Стария Завет, когато свещениците пренасяха този тамян, те го пренасяха сутрин и вечер. А тамян е символ на молитвата. Аз не казвам сега, сутринта трябва да имаме молитва и вечерта трябва да имаме молитва, но ние трябва да имаме това молитвено време с Бога, независимо дали ще е сутринта или вечерта, или пък и двете сутринта и вечерта. Трябва да имаме това молитвено време отделено за Него и за мене самия. Вижте какво каза по-нататък. Влезте във вътрешната си стаечка, когато се молиш. Аз наричам това нещо позиция на молитва и състояние на молитва. В положението на молитва ти отиваш в своята скришна таечка, там в твоето килерче, в хола, където се смолиш, където си сам и ти си сам и Бога, няма други критерии. Там може да прикажеш 1-2-3 часа, обаче след това имаш ангажименти, които трябва да изпълниш. И след това отиваме към това място, което Павел говори, постоянството е в молитвата. Това постоянство в молитва е състояние на духа ми, в което аз съм постоянно в молитва, независимо къде се намирам. Аз съм със съзнанието, че моят дух е свързан с него чрез моята молитва. Смели сте? Исус беше невероятно в съзнание за Божието присъствие в Неговия живот. И винаги съм се чудил за това, защото ние, когато сме уморени, когато сме изтощени, когато сме в хаос, когато сме в бъркотия, ние изключваме изобщо, че сме в Божието присъствие. Изобщо го забравяме това нещо. Обаче си представете Исус, когато беше с жената с кръвотечението. И всички го допираха и се блъскаха в него. И те се допираха, блъскаха, той говори с другите, които са около него и изведнъж каза, някой се допря до мене. Беше толкова съзнателен за присъствието на Бога вътре в себе си, че когато някой се докосна до него и се изцели, той го усети това нещо. Беше толкова съзнателен. Ако ние сме в този хаос и говорим с този Елисония, няма изобщо да разберем, че Божието присъствие там или не там. Защото ние не сме съзнателни за Неговото присъствие в момента. Обаче в състоянието на молитва, ние сме толкова съзнателни, че моят дух е свързан с Неговия дух чрез молитва, че където и да ходят, дали ми е чиния или правя нещо друго, или готвя в кухнята, или чистиш, или работиш някъде на работа, какво ти да правиш, ти си в това съзнание, че ти си винаги във връзка с него в тази молитва. Но има молитва, в която просто, в това положение на молитвата, в което просто Исус ни казва да влезем в нашата скришна станичка и да бъдем насаме. И това е място, което аз оставам с него насаме. И това не е място, То ей, това, но не е само това. Не е място само за ходатайство, не е само място за, за духовно воиване и така нататък. Това е място за мен и него в интимно общение. И ако той ме води в това интимно общение да ходатайствам за някой, аз ще ходатайствам. Но това е време за мен и за него. Влезте в възкръщната си станичка. Това е място на моето интимно общение с Бога, което след това трябва да прерасне в нещо друго. Било то ходатайство, било то посвещение или било то да искам нещо в определена област, искате търсете, ще намерите и така нататък. Но това е място, където аз влизам в възкръщната си станичка. То е за него и за мен. Това е място, което аз съм свободен колко много обичам, той свободен колко много ме обича. И аз чета едни писания и знаеш, че имаш, не знам дали при вас се е случило това нещо. Но когато се молиш, някакъв пасаж от писанието толкова силно изригва вътре в тебе, че ти отваряш и започнеш да го четеш в първо лице единствено число, следно, че ти го четеш на Бога, следно, че той е твой изказ към Бога. И знаеш, че това е място, което просто Бог те среща и ти си толкова реално потопен в него. И когато аз се моля в моето лично молитвено време, един от тия пасажи е Псалм 27 и аз го отварям и започвам да го чета и просто знам, че това е моята история там с Бога, няма да ви казвам другите неща, но там е моето място, където аз имам своята история с Бога, това е място, където аз се наслаждавам в неговото присъствие, влизам в този Псалм 27 и то е нещо, което Давид пише в контекста на неговите взаимоотношения с Бога, не в контекста на неговото служение като цар. И ние влизаме в тази интимна станичка, в това място на вътрешната станичка, където ние се затваряме и се молиме. И не искам да кажа сега, че това е само единственото време, където трябва да имаме интимно общение с Бога и че това е само за интимно общение с Бога. Не ме разбирате погрешно, но основата на тази молитва във вътрешната ни станичка е мястото, където ние да останем насаме с Бога, където аз и той да сме насаме. Място, което втори, трети човек няма. Дори съпругата, съпруга, децата нямат място в тази молитва. Тя е между тебе и Бога насаме. Така че Исус каза да влезе в нашата скришна станичка и като затвориш вратата, помоли се на Отец, който е в тайна, Отец, който вижда в тайна, ще ти въздаде наяве. Отец, който вижда в тайна, ще ти въздаде наяве. Въпросът е какво просто Бог вижда в тайна и дали изобщо нещо вижда в това тайно място. Помните ли, когато Давид се би с Голиат, Първо царе 17 глава, когато Саул му каза, ти не можеш да отидеш да се биеш с този гигант, защото ти си дете, пък той е обучен воин, той му каза, виж какво, Бог ми даде да убия мечката и лъва, така че той филистимец ми обрадва, ще бъде като мечката и като лъва. Обаче, ако забелязвате, лъва и мечката, Давид ги уби, когато никой не го виждаше. Обаче Голиат го уби, когато всички го видяха. Както казваше един проповедник, докато не си убил мечката и лъва, възкришното няма да убиш Голиат във видимото. Имаме нужда да влезе в тая молитва на стаечка, която да стане насаме с Бога в тая молитва. И когато си молите, казва, не бивайте като лицемерите. Защото те обичат да стоят по ъглите на улиците и по синагогите да се молят, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. Исус казва, когато си молите, не бивайте като лицемерите. И фокуса на тая, на това, което му казваше, беше за да ги виждат човеците. Фарисеите се молиха, за да ги виждат хората, не за да ги виждат Бог. Те се впечатляваха от това как да се молят, колко добре се изразяват, как добре се изказват. Помните ли фарисея и бирника в храма? Фарисея се молеше толкова добре, бирника сам се биеше в гради, не смееш да погледне нагоре и каза, Господи, прости на мен грешника. Фокуса на молитвата не беше за пред хората, а беше за пред Бога. И по някой път нашите молитви май са за пред хората, не за пред Бога. Когато си молиш, молеш във вътрешната си станичка. И като затвориш вратата, помоли се на Отец, който е в тайна, Отец, който вижда в тайна, ще ти въздаде наяве. Има неща, които, когато се моли, просто Бог ще ни въздаде наяве. И той казва, вижте, казва, който е в тайна и Отец ти, който вижда в тайна, ще ти въздаде наяве. Отец ти, не наша в момента, Отец ти, твоя, лична. Това е времето за личната ти общение. После казва, молете се, Отче наш. Но тук казва, Отец ти, който говори за твоята лична връзка с него. Той е Отец ти, баща ти, а не работодателят ти. Той не е шефът ти, той не е господарят ти, той е баща ти. За някои хора думата баща малко звучи странно, защото не са имали добри бащи. Аз имам благословението от Бога да имах добър баща. Доста добър, въпреки че беше невярваш преди да почини. След инсулта малко се промени. Трябва да имаме това отношение, когато се молим, че ние се молим на татко. Съжалявам, че ми е много горещо и са пути. Благодаря. Вижте 9 стих на тая молитва в Матея 6 глава. А вие се молете така, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Тая молитва, която Исус научеше как да се молиме, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име. Отче наш, който си на небесата. Интересно е, че първото нещо, което Исус ни каза, да се обръщаме към Него като към баща. Това вече го знаем. Обаче другото нещо, което каза, който си на небесата. Когато ние се молиме, нашия фокус трябва да бъде обърнат към небето, не към проблема. Ето защото в началото казва, че нашите молитви, много често нашите молитви са фокусирани върху това какво Сатана прави и тук като реакция на действието на Сатана ние започваме да се молим. Обаче Бог казва, когато ви се молите, гледайте към небето, който крети Отец. Смени сте. Помните ли в Есене 2 глава 4 до 6 стих? Павел казва, че Бог като не се възкреси с Христос, постави да седим в Исус Христос в небесни места отдясно на Бог Отец. В небесни места, отдясно на Бог Отец, в Исус Христос. Когато ни се молиме, ние гледаме към небето, гледаме към Отец и нашето мислене е насочено върху, фокусирано върху небето, а не върху земята. Павел каза в Колосяне 3 глава, мислете за горното, а не за земното. Мислете за това, което е Христос горе, където седи отдясно на, на Бога, мислете за горето, а не за земното. Колосяне 3 глава, 1-2 стих. Ние се фокусираме в нашата молитва, когато се молиме да гледаме към Него, да гледаме в небето, да гледаме на небесната реалност, да гледаме на Божия отговор, а не да гледаме на проблема. Нека да ви кажа нещо. Молитвата не ни е дадена да казваме на дявола какво да не прави, а не е казана да говорим на Бога какво Той да направи на земята. Молитвата никога не е да казваш на дявола какво да не прави. Исус не се молеше на дявола. Не се молеше на Бог да върши дявола. Отиваш и го вързваш и го изгонваш. Смени сте. Никога не се молеше татко да вържи дявола. Отиваше и го изгонваше. Ние обаче сме изкарали един стих от контекста и сме направили да означава неща, които никога не е означава. Матей 16 глава. Когато Исус каза на Петър, според както казват хората, кой съм аз, ни казах едно други. Други Петър каза, ти си Христос, синът на живия Бог. И Исус му каза накрая в 18 стих, мисля, че беше. Ще ти дам ключовете на небето и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата. И каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. И от това нещо сме направили теория за вързане и развързане на демоните. Извинявай, ама какво демона ще прави в небето? Каза, Исус му каза, ако го вържеш на небето, ще бъде вързано. Ако го развържеш, ще бъде развързано. Какво ще вързаш на небето, като няма дявол в небето? Бил така, че Исус го изрита от небето. Ето как един стих изкарва от контекста, сме направили нещо, неща за вързване и за развързване. И ако погледнете в този пасаж, когато Исус каза на Петър, давам ти ключовете, в Марко или в Лука беше, се говореше за ключа на знанието. Евреите са имали тая практика, особено фарисеите и юдеите, когато завършва определена школа, не му се дава ключа на знанието, ключ, действителен ключ, който той закачал на пояса си, когато беше в някоя синагога, те са знаели от коя школа идва и че няма правото да преподава и да получава словото. И той е ключ на знанието. Исус им казва, вие отнехте ключа на знанието на фарисеите. И Исус му каза, давам ти ключовете. Ключа на знанието. За евреите това беше ключа на знанието, ключа на откровението. И каза, каквото задържиш небето, вържиш, ще бъде вързано. И каквото развържиш, ще бъде развързано. Помните ли Павел в 2 Коринтин 12 глава, като каза, бях в небето и чух неизразими думи, които не е необходимо да казвам сега. Помните ли това? Той задържа откровението, което просто Бог му даде. Прочете във 2 Коринтин 12 глава, 1-2 стих, някъде. Имаше откровение, което Павел каза и просто Бог му каза, не го казва това откровение. Това, което каза Исус на Петър. Давам ти това откровение, ако ти решиш да го освободиш, ще бъде освободен. Ако ти го задържиш, ще бъде задържан. Ако ти го върши, ще бъде вързан. Ако ти го развърши, ще бъде развързан. Нищо още нямаше с демоните. В контекста ставаше думата за откровението, че Исус е Христос и Христос е Божия Син. Обаче от един стих ние изваждаме нещо, което то никой не е означава. И когато ние се молиме, ние се молим на Бог Отец и ние изговаряме на неща, които просто Бог трябва да направи на земята, моята молитва не е насочена към дело и какво Той да не прави. А ако трябва да го смогне, аз ще го смогне, ще го изгоня, ако трябва, както пише от това, но това не е във времето ми на молитва. А времето на молитва е между мен и Бога, какво просто Бог да направи. Смени сте. Ако искате, погледнете примерите, на които Исус ни остави като молитва. Ако искате, погледнете молитвите на хората в Писанието и ще видите нещо много характерно в тях. Те никога не се опитваха в молитва да гонят демони. Но те винаги искаха Божието присъствие в тях, искаха Божията сила в тях, искаха Божието присъствие, искаха откровението от Бога. Павел се молеше за ефесяните в две молитви, в първата глава и в третата глава, и се молеше и двете молитви, той се молеше за откровение от Бога да дойде. Първата молитва искаше откровението да познаем Бога, втората молитва той искаше откровението да познаем любовта на Бога. Но нашата молитва не е дадена да гледаме към небето и да имаме връзка с Бога. И той каза, молете се, Отче наш, който си на небесата, нашия фокус в молитвата трябва да бъде фокусиран върху това, което е в небето, а не онова, което е на земята. Но много често нашите молитви са реакция от определени проблеми. А не да искаме Божията воля в тези проблеми. Божията воля за изцелението е ни да бъдем изцелени. 1 Петро 2:24, в неговите рани не сме изцелени. Само 107 стих 20 каза и спраща словото си на изцелявам. Изход 15 го каза, че Господ е Той, който не изцелява. 26 стих, мисля, че беше. Божията воля за нас е изцеление. Божието слово е живот за тия, които го намират, здраве за цялата им снарява. Псалом 91 казва, че Той ще насити с дългоденствие и ще покаже спасението, изцелението, освобождението, което върши. Така че Божията воля е за нашето изцеление. Когато ние се молим, аз се моля за Божията воля да дойде, а не конфронтирам Сатана какво е направил в неговото тяло. Освен ако не трябва да бъде изгонен, както го правиш Исус. Когато се молите, казвате, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, ще го изпусна, 9 стих, да се свети Твоето име. Забелязвате, че това е в единствено число, име. Не имена, а име. Кое е името, с което Бог Отец се разкри на земята? Ако отворим Деяния 4:12, се казва, че няма дадено друго име на земята, чрез което хората се спасят, освен името на Исус Христос. Когато Исус говореше на Филип, му каза, ако си видял мене, видял си отца, как казваш, ще покажи ми отца. Исус дойде да ни разкри отца и името, с което отец се разкри на хората, беше Исус. Знаете? Няма друго име, дадено на 4:12. Няма друго име, дадено на земята между човек, с което да се спасим, освен името на Исус Христос. И Исус каза в Йоан 14 глава на Филип, ако си видял... 14 глава беше. Ако си видял мене, видял си отца, как казваш, ти покажи ми отца. Исус изяви, Исус Христос изяви Отец, и когато хората погледнаха към Исус, те трябва да видят кръв и Отец, и името, което Той се разкри, беше Исус Спасителя и Христос Месията. Така че Бог Отец се разкри чрез това име. Ако отворите в Евреи 1 глава, се казва, че Исус беше отражението на Божията слава, на Бог Отец на земята. Евреи 1:3. Така че, когато ние се молиме, 9 стих, който си на небесата да се свети Твоето име, да бъде отделен. Вижте, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. Да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. Неговата воля в небето е описана в Писанието. И ние трябва да намерим в Писанието у нея места, където говорят каква е Божията воля и да се почнем да се молим за тая воля на земята да бъде освободена. Едно от нещата, което Божията воля е, искам да ви покажа само няколко бързи стиха. Едно от нещата е за проповядване на Евангелието. Павел казва във 2 Тимотея 1:1, с Божията воля аз съм апостол за прогласяване и за проповядване обещание живота в Исус Христос. Божията воля беше да се проповядва Исус Христос и Павел каза, това е Божията воля и аз я извърших. Нашето лично освещение е част от Божията воля, защото казва Първо Солунци 4 глава, че това е Божията воля, вашето освещение да се въздържите от блудство. Това е Божията воля, вашето освещение. Другото нещо, което е Божията воля, е за всичко да благодарим. Първо Солунци 5 глава казва, пророчествам, презирате всичко, изпитвайте, дръжте доброто, за всичко благодарете. 5:18 мисля, че беше. Всичко изпитвайте, дръжте го, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. Сега, когато говорим за Божията воля и се молим Божията воля да дойде на земята, има две много, как да го опиша, от една страна е знайната или универсалната Божия воля, от друга страна е незнайната или неуниверсалната Божия воля. Тая знайната и универсалната Божия воля, тя е валидна за всички хора, за всички времена, за всички епохи, без изключение. Тая, която е описана в Писанието. Неуниверсалната или незнайната е тая, която е валидна изключително само за мен, не за други. Ще дам един пример. Исус каза в Марка 16:15, идете и проповядайте по целия свят. Това е универсалната Божия воля за всички хора, без изключение. Обаче неуниверсалната или незнаната Божия воля има един проповядва Евангелието някъде другаде, в Африка. Това е незнайната и аз се научавам чрез откровение от Бога. Но тя е валидна само за мен и не за никой друг. С мен сте? Така че ние трябва да знаем каква е знайната и каква е незнайната Божия воля, за да можем ние да се молим според Божията воля. С мен сте още? Или възгубих някъде път? Първо послание на Йоан 5, 14 и 15 казва, увереността, която имаме спрямо Бога е това, че ако просим нещо по Неговата воля, ние знаем, че Той ни слуша, и ако знаем, че ни слуша, знаем, че получаваме това, което сме поискали. С други думи, аз трябва да се моля според волята на Бога, обаче аз трябва да знам каква е Неговата воля в конкретната ситуация. А в някои места тя е много ясно определена в Писанията. Ако е за изцеление, то е ясно определено, че Бог иска ни да бъдем изцелени, заради това Той умря на кръста. Едно от нещата, за което умря, е да бъдем ние изцелени. Така че ако е за изцеление, ние се моля просто Божията воля да донесе изцеление и божествено здраве. Това е, което просто Бог иска. Сега, някои общества казват, че просто Бог изпраща болестта, за да научи на нещо. Ами това са шантови шарлатански работи, които не знам откъде идват даже. Ама просто някои хора са изчанчени в тази област. Да ви кажа честно. Защото кой от вас, като родители, би искал детето му да бъде болно и да го научиш на нещо? Това е шантова работа, абсолютно безсмислие и абсолютно, как се казва, терор. Защото за едно такова нещо, ако го направиш на собственото дете, отиваш директно в затвора. И детето ще го вземат от теб. Обаче също нещо и го правим, казвам, че просто Бог го прави. Шантова работа, логика няма, камо ли библейска логика да има. И ако просто Бог иска да си болен, защо просто Исус отиде изобщо на кръста? Защото се казва, че в Неговите рани ние сме изцелени. По някой път насърчава хората, ма гледайте малко филм на Страстите Христови наскоро, ако не сте го гледали. Това направо ти разбива всякакви илюзии. Просто виждаш какво просто Исус е направил за нас. И това е само един филм. И всеки път, като гледам, особено накрая, почвам да ревя като малко дете. Защото виждам цялата любов, която Исус е излявал на кръста към мен, и няма да пренебрегна нищо, което Той е направил на кръста заради мен, само защото някои религиозни хора, фарисеи, са избрали да си вярват по този начин. Исус умря на кръста за моето изкупление от греха, смъртта и ада. Исус умря за моето изкупление от наказанието за греха, което е ада. Исус умря за изкуплението ми от силата на греха. Исус умря за мене за изкупление от присъствието на греха, което ще стане един ден. Но Исус умря да ме изкупи от болестта чрез изцеление, от проклятието чрез благословение, от бедността чрез просперитет, от безнадежност чрез надежда, от самотени чрез осиновение. Исус умря за това нещо и аз няма да накарам, в смисъл, няма да започна да мисля, че просто Бог ми дава болест, защото по този начин пренебрегвам кръста, който Исус даде, който ме навежда. Смяна сте още. Когато ние се молим, казвате, Отче наш, който си небесата, да свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля. Неговата воля е моето изцеление, Неговата воля е целението на моите приятели, Неговата воля е целението на тези хора, които страдат от ракови заболявания. Това е Неговата воля. Исус казва, обикаляше, Матия 14:14, обикаляше, видя множествата, смили се за тях и цели болните им. Исус не се е променил. Обаче, като кажем, че Исус не се е променил, имаме предвид, че Исус не се е променил в морално-етичната страна на нещата, ама Исус се е променил в областта на изцелението и сега днеска Той ни изцелява. Шантова работа, обаче Исус не се е променил в нито една област. Евреи 13:8 казва, че Исус е същия вчера, днес и завинаги. И днес Той е същия. Ако Той е изцелял тогава, Той ще изцелява. И днеска я ще вярвам на това нещо, независимо кой ми приказва. Защото Исус каза, молете се, Неговата воля да дойде на земята. И Неговата воля е много ясно описана в Матия 14:14. Видя множествата, смили се за тя и цели болните. И не забравяйте, че Исус каза, синът не може да направи нищо на земята, освен това, което вижда, че отчет свърши. Йоан 5 глава. Исус каза, синът не може да направи нищо на земята, освен това, което вижда отец да върши. И ако Исус в Матия 14:14 изцели множествата, смили се за тях и ги изцели, това беше волята на Бог Отец. Мене сте. И той каза, молете се, волята ми да дойде на земята. Неговата воля в небето трябва да дойде на земята. Обаче, когато моето разбиране, че просто Бог изпраща някакво страдание, някаква пречка, някаква болест, някакви такива неща, за да ме дисциплинира и да ме научи на нещо, аз блокирам Неговата воля в небето заради моите разбирания в главата. Ето защо Павел казва 2 Коринтин 10 глава 3 до 5 стих, че събаряме крепости, които се издигат високо против познаването на Бога и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. А когато се молите, се молете така, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както е на небето, така и на земята. Сега, освен че говорим за земята като земното кълбо, не забравяйте, че Исус в Марк 4 глава, когато говориш за 4 вида почва, каза, че почвата е нашето сърце. Помните тая? Семето, семето, едното пада на трънлива почва, другото на камениста, едното пада на добра почва и даде плод 30-60 кратно. И той каза, молете се небето, да дойде на земята. Тая небесна атмосфера да дойде в моя живот на земята. в моя личен живот, в моята лична ситуация. Неговата воля, която е в небето, аз трябва да разбера каква е неговата воля за моята специфична ситуация и да се моля според неговата специфична ситуация. Без значение какво книгите ми казват. Ще пора една скоба. Пак ще го кажа това, което Бог ти каза, което много ми хареса, но той каза, голяма част от нашите вярвания са изградени на книги и на някой друг, който го е казал. Не на нашето лично изучаване в писанието. И по някой път дори не осъзнаваме колко много от нещата, които ги вярваме, сме ги прочели някъде другаде, а не в писанието. Това е в областта на изцелението най-силно. Беряните в Деяния 17:11-12 се казва: Беряните бяха по-благоразумни от слонците, защото изследваха писанията, за да видят дали това, което Павел говореше, беше истина. Беряните, казва, бяха по-благоразумни от слонците, защото изследваха писанията, за да видят дали това, което Павел говореше, беше истина. Павел написа една част от Новия завет по тяхното време. И те му казват: ние изследваме писанията, за да видим дали Павел, ти, което говореше, е вярно. И Библията казва, и така е причинно-следствена връзка, и така те повярваха. Как повярваха? Като изследваха писанията. Вижте, не съм против книгите, дали съм от тая идея, да не ме разберете погрешно. Аз обичам да чета книги. Обичам да чета богословска литература, старая се месечно да прочитам по един голям том богословска литература или по една книга по църковна история, старая се всяка седмица да прочитам по една християнска книга за християнски живот. Обичам да чета. Ако дете викаш, един твоите приятели всички са умрели, имайки предвид авторите. Аз обичам да чета книги. Без значение електронни, хартиен носител, обичам да чета. Но знам, че когато чета, трябва да ги преценя през Библията, не през това, което мен ми харесва. Много често ние гледаме на писанията през призмата, която вече сме си изградили в очилата. В ума. Гледаме на писанията през определен тип очила. И това, което имаме в ума си, това виждаме в писанията. Ще отворя една скоба. Винаги, когато има един стих, пред него има друг. И в херменевтиката има един принцип. Чете се стих в контекста. Не се изкарва стих от контекста. Ако го изкараш от контекста на цялата глава, на цялата книга, на целия пасаж, на цялата Библия, ще направиш неща, които никога не са означавали или означавали. Които просто Бог никога не е имал предвид. И между другото, такива неща могат да ни заведат в доста опасни ситуации. А вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния ни хляб. Дай ни днес ежедневния хляб. Знаем, че ежедневния хляб говори както за материално-финансовото снабдяване, без значение каква ще е нуждата ни, физическа нужда, материална нужда, но така и за духовен хляб. Исус каза в Йоан 6:35: аз съм хлябът на живота, който се храни с мен, няма да жаднее и гладнее никога. Така че ако искаме, ние се молиме просто Бог да ни даде този ежедневен хляб, това е ежедневна връзка на общение, на взаимоотношение с Исус. И когато четем писанията, те да бъдат място, врата, през която да преминем, за да може да имаме лична връзка с Него. Не четем писанията просто да си прочетем пасажа за деня. Четем писанията като небесен портал, през който аз преминавам, за да вляза в реалността на Неговото присъствие, и той започне да ми говори чрез писанията. Трябва писанията да станат като най-стълба, която Яков видял в съня с Бития 28 глава, която свързваше небето с земята, и ангели се качваха и слизаха по нея, и Исус беше на тая стълба, имаше свръхестествено преживяване. Словото трябва да стане за нас такава стълба, по която ние да се качваме и да слизаме, да имаме тая лична среща с Бога в небесни места и да се слизаме, да слизаме на земята. Писанията трябва да станат като оная капина, в която просто Бог видя, Бог се стана в оная капина и гореше тая капина, и Моисей каза да свърна, да прегледам това велико явление, що капината горя не изгаря. Когато свърна да прегледа, Бог му започна да му говори от капината. Словото за нас трябва да стане такава капина, като го вземе, то започва да гори, и аз това кара да се приближа към Бога и да имам моята лична връзка с Него. Словото трябва да стане като оная планина, на която Моисей се качи и говориш с Бога лице в лице. И когато слизаш от планината, лицето му свети, защото беше отразяваше славата на Бога, понеже беше говорил с Него лице в лице. Словото трябва да стане като оная планина, на която Исус се преобрази пред учениците и яви славата си на тях. И когато влезе в Словото, това не е просто черна книга с бели страници с черни букви, а място, което аз имам своята лична среща с Бога интимно. И затова обичам писанието, защото му въвежда в тези неща. Така че хлябът от една страна е Исус, от друга страна хлябът е Словото на Бога, с което ние се храниме всекидневно. От друга страна хляба е освобождението. Освобождението от демонично влияние, освобождението от проблемите, освобождението от всички тези неща. Помните, когато сирофеникянката дойде при Исус, тя беше сирофеникянка, гъркиня и така нататък. Тя дойде при Исус и искаше дъщеря да бъде освободена. Исус и каза, не е прилично да се вземе хляба на децата и да следи на кученцата. Тия казват така, обаче и кучетата едат от трохите, които падат от децата. Исус свърза хляба с освобождението. И когато ние се храним с този хляб, ние биваме свободни. Свободни от депресията, свободни от отчаянието, свободни от безнадежността, свободни от болестта, свободни от проклятието, свободни от тези неща, защото ние се храним с това освобождение. Вижте нещо, което казва в Псалм 104 стих 15. Искам да ви го прочета в моя превод, ще прочета, както го казвам в някои други преводи. Вино, което весели сърцето на човека и прави да лъщи лицето му повече от дървено масло, и хляб, който уякчава сърцето на човека. И в някой друг превод каза хляб, който дава сила на човека. Друг превод каза хляб, който укрепява моето сърце. Хляб, който поддържа или подкрепя живота ми. Хляб, който заздравява сърцето ми. Той е хляб. Исус каза, искат ежедневния хляб, който може да заздрави моя вътрешен духовен човек, да го укрепи, така че аз да премина през ситуацията и проблемите. Нека ви покажа нещо. Понякога Бог няма да ни избави от проблема, но ще бъде с нас в проблема преди да ни избави. Да го кажа ли пак? Понякога Бог няма да ни избави веднага от проблема, ще бъде с нас в проблема преди да ни избави от проблема. Помните ли, седахме с Акев Динамо, Даниил 3 глава? Когато Навходоносор си направи златния образ и каза поклонец и така нататък, те отказаха. Навходоносор ги хвърли и бил така, че Божия син влезе вътре в пеща и когато Навходоносор погледна в пеща, видя, че четвърти беше синът на Бога. Така пише в оригинала, синът на Бога. Седрах Месах и Евдинаго, Бог не ги избави от пеща, но влезе в тях в пеща, преди да ги избави от пеща. И понякога ние ще мини през такива изпитания, трудности и проблеми. Но вътре в самите изпитания, трудности и проблеми, ние ще бъдем с Исус. И нещо, което е по-важното, че когато излезем от това изпитание, нищо няма да ни има. А когато някои хора минат през изпитание и казват, просто Бог ме веди в това изпитание, те излизат от това изпитание като ударен с мокър парцал. Бива така, че изпитанието трябва да произведе твърдост в нас, ако не произведе твърдост, защо изобщо сме в това изпитание? Ще отворя една скоба. В писанието има два вида скръб. 2 Коринтияни 7 глава 25 стих, Павел казва, само да ви дам погрешен стих. 2 Коринтияни, но мисля, че там 2 Коринтияни 7, 25. Не, 10 стих, съжалявам. 2 Коринтияни 7 глава 10 стих, казва, скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръб докарва смърт. Скръбта по Бога докарва спасително покаяние, светската скръб докарва смърт. Скръбта по Бога, ако погледнете Псалм 51, може да видите скръбта по Бога каква е. Давид каза, Боже, не ме отхвърля от Твоето присъствие, не отнеми от мене святост, знам, че съм се греша, не ме отхвърля от присъствието си. Не ме отхвърля от присъствието. Давид скърбеше, само и само Бог да не го остави от Негото присъствие, не го напусне. Скръбта по Бога каза, докарва спасително покаяние. И това го виждам много ясно в Псалм 51, когато Давид се покаява с греха с Вицавея и от това, че уби Урия. И той се покая, каза, Господи, сърцето ми е натъжено, ударено е, обаче не иска да отнемаш от мене присъствието си. Това беше скръбта по Бога. Тя докарваше спасително покаяние. Светската скръб каза, докарва смърт. И трябва да направим разлика, коя скръб в живота ми идва от това да ме доведе до Бога и коя скръб в живота ми причинява смърт. Отделени. Смърт означава, на гръцки танатос означава да си отделен от нещо. А ако тая скръб му отделя от Божието благословение, ами да си ходи. Трябва да е на ритъм и да си ходи. С силата на Бога, с словото на Бога, с това, което Бог каза за тая скръб. Ако скръбта ми е поради болестта, моли се, искаш го да дойде като изцеление, като освобождение и така нататък, независимо какво се случва. Но Исус каза, когато си молите, искайте ежедневния си хляб. И той хляб е Исус, Словото на Бога, освобождението ни от проблемите, от скръбта на този свят. Тя също означава и заздравяване на моето сърце. Това хлябът на живота също говори за изпълването със Святия Дух, защото ако си спомните в Лука, когато Исус говореше същата история, в Лука 11 го се казва, че когато ви искате, когато вашият син ви поиска, ако ви като баща, синът ви поиска хляб, няма да му дадете камък, ако поиска яйце, няма да му дадете скорпия и така нататък. Колко повече каза, Отец, който обича вас, ще ви даде свят си дух. Той свърза хляба там с изпълването със Святия Дух в Лука 11 глава. Така че ако говорим за ежедневния хляб, това е нашето всекидневно изпълване със Святох. Няма смисъл да се спирам върху трите вида изпълване със Святох, нашето уважение, кръщение и всекидневното ни изпълване, защото тези неща ги знаем. Но хлябът говори също така и за нашето взаимоотношение един с друг. Павел каза в 1 Коринтияни 10 глава 17 каза, че ние в един и същи хляб участваме, говоряки за взаимоотношението в църквата. Така че не искаме той ежедневен хляб. И той каза след това, прости ни греховете, както ние простихме на всеки наш длъжник. Прости ни греховете, както ние прощаваме на всеки наш длъжник. Има нещо много характерно. В Псалм 66:18 Вишко казва, а ако сърцето си бях гледал благоприятно неправда, Господ не би ме послушал. Ако сърцето ми има благоприятност или наслаждение в греха, просто Бог каза, няма да ме слуша. Вижте Исаия 59 глава 1 и 2 стих. Ето ръката на Господ не се е скъсила, та да не може да спаси, нито ухото му отъпял, та да не може да чува, но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога и вашите грехове са скрили лицето му, това сте не ще да чува. Когато грехът е станал привлекателен, просто Бог спира да слуша нашите молитви. Което ни казва Писание. Едно нещо обаче, което много ма така... Притча 28:9 казва, който отклонява ухото си от слушане на закона, това е направо много... На такъв самата молитва е мерзост. Който отклонява ухото си, притча 28:9, който отклонява ухото си от слушане на закона, неговата молитва каза е мерзост. Сега все пак това е Стария Завет, не ме, преди кръста, преди нещата. Все пак в Новия Завет Исус не изкупи от греха, смъртта и яда. Но има нещо, което аз наричам духовните закони на молитвата. Един от тия духовни закони на молитвата е, че словото съчетано с молитва е равно на Божието свръхестествено действие. Но словото без молитва няма да извърши нищо, както и молитва без словото пак няма да направи нищо. Ако нарушиш уравнението, аз не съм математик, но ако нарушиш уравнението, няма да имаш същия край, същия резултат. Словото плюс молитвата ще даде резултат свръхестествено. Но словото без молитва или молитва без словото няма да даде резултати. Трябва да има съчетание между молитвата и словото на Бога. С други думи, аз вземам словото и започвам да се моля чрез словото за тая ситуация, в която се намирам. Ако моето желание е да видя небето отворено, аз вземам Исаия 64 и започвам да се моля с първи стих, казвам, Боже, отвори небето, разкъсай това небе над нас, да може Твоята слава да слезе на земята. Но Исус каза, молете се, като казвате, прости ни, Матия казва, прости ни дълговете, Лука казва, прости ни греховете. Така че за мен е, това е като Давид, който се молеше просто Бог да му прости. И мисля, че покаянието и изповедта е предпоставка за съживление. Между другото, всяко едно съживление в миналото, една от предпоставките за тях е масово покаяние. Масово обръщане на сърцето на хората към Бога. Не знам кой беше профела тук преди време. Не беше много дан. Второ летописи 7:14. Където казва, че ако моите, Бог казва, ако моите хора смирят себе си и се помолят и се върнат от нечестивите си пътчета, аз ще послушам от небето, ще простя греха ми, ще изцеля земята. Ако моите хора, които слушат с моето име, смирят себе си, обърнат се от нечестивите си пътчета и се помолят, аз ще чуя от небето, ще простя греха ми, ще изцеля земята. Имаше съживление в резултат на покаянието. Това може да се види особено при цар Езекия. Сега нямам време да влизам в това нещо, когато той се молеше, покаянието на цялата нация доведе до масово съживление и възстановяване. Същото нещо може да видим в молитвата на Данаил, в Данаил 9 глава, когато той 6 или 9, беше май 6 или в 9, не знам, една от 2 глава, 6 или 9, където Данаил се молеше и изповядаше греховете, той казва, отвори книгата на пророк Еремия и като разбрах, че времето пред мен е свършило, обърнах сърцето и започна да се моля към Бога и му казва, Господи, прости ми, че ти съгрешихме. И той се молеше от името на цялата нация. И това доведе малко по-късно до Неемия да се върне в Йерусалим да започне да възстановява стените. До Ездра да се върне да възстанови закона на Бога в Израел. До Зоровел, който се върна и започна да възстановява храма. И така нататък. До Агей, Захария и Малахия, които пророкуваха по това време. Молитвата на Даниил доведе до това възстановяване. То се беше определено от Бога, но молитвата на Даниил доведе до това възстановяване. Така че аз наистина вярвам, че когато ние се молиме и искаме от Бог да ни прости нашите грехове, както ние сме простили на другите, това ще донесе до съжаляване, до освежаване. Вижте от Деяния 4 глава. Трета. Извинявам се. Деяния 3 глава. 19 стих. Петър каза за това. Профета му в Соломоновия трем на храма. Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от присъствието на Господа. И Той да ви изпрати определен за вас Христос Исус, когато трябва да приемат небесата, до времето, когато ще се възстанови всичко, което Бог е говорил чрез устата на своите пророци. Покайте се, за да дойдат освежителни времена. Покаянието довежда до освежителни времена. Между другото, в миналото 18-19 век много здраво се е профяло за покаяние. И това е обръщало сърцата на хората към Бога. Не знам дали сте чели тая проповед на... Няма да се пускам подробно, защото нямаме време за това. Съвърна пак на Матея 6 глава, да може да завършим. И после казва в 13 стих, когато Исус каза, молете се, и каза, не ни въвежда в изкушение, но избави ни от лукавия. Той е нашия период, не знам как е във вашия период, но по принцип в това се казва, пази ни от изкушение. Пази ни, не ни въвежда, но пази ни от изкушение. И за не, не ни въвежда, защото Бог казва, никого не въвежда в изкушение. Вижте, когато видим Яков, 1.13 и 15, вижте Яков 1.13 и 15, какво казва. Яков 1.13 и 15. Никой, който се изкушава, да не казва Бог ме изкушава. Защото Бог не изкушава никого. А който се изкушава, се завлича под лъга от собствената си страст и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът като се развие напълно ражда смърт. Така че в контекста тук, не ни въвежда в изкушение неправилен израз. Правилен израз е пази ни от изкушение. И това е което... Аз се радвам, че просто ни трябва да се молим, просто Бог да ни пази от изкушение. Той няма да ни въведе в изкушение никога, защото ние самите, нашата плът ни подвежда по изкушенията. Но той каза, пази ни, един друг превод каза, пази ни от изкушения и защити ни от лукавия. Пази ни от изкушения и ни избави, избави ни от лукавия. А в 2 Тимотей Павел каза на Тимотей, че Бог ще ни избави от всяко дело на лукавия, ще ни спаси и въведе в своето царство. Неговото царство е правда, мир, радост, всякакво. Неговото царство е сила. И Павел казва, че Бог ще ни избави от всяко дело на лукавия и ще ни въведе в своето царство, което е правда, мир, радост и сила, всякакво. И всичкото това нещо, което е в царството, то не е нещо, което ние сме спечелили. То е нещо, което сме получили. Правда, мир и радост, нищо не си спечелил от това. Не можеш да ги изработиш. Колкото да се опитваш да ги изработиш, не можеш. Не можеш да изработиш твоята правда, не можеш да изработиш твоят мир, не можеш да изработиш твоята радост. Това е извън всяки критерии. Просто не можеш да го направиш. Единственото, което можеш да направим, е да се молим просто Бог да го направи в нашето, защото той е част от царството и част от Святия Дух. Бог, Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух. Когато съм в Святия Дух, тези неща ще станат реалност, но когато не съм, няма как да станат реалност. Не е нещо, което аз мога да изработя, правда, мир и радост. Вижте в Римляни 5 глава. Римляни 5 глава. 17 стих. Не знам дали съм го казвал това нещо тук. В 17 казва, в цялата 5 глава, Павел говори за правдата, която се получи като дар от Бога. И вижте какво казва. Ако чрез прегрешението на единия, става дума за Адам, ако чрез прегрешението на единия Адам, смъртта царува чрез този един, то много повече тие, които получават изобилието на благодата и на дарът, сиреч, правдата, правдата е дар. Знаем, че дъра не е нещо, което си заслужил, а е нещо, което ти е дарим като подарък. Ще царува в живота чрез един Исус Христос. И тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждението на всички хора на Адам, така и чрез едно правилно дело това на Христос, дойде на, всички, на всичките човеци оправданието, което докарва вечен живот. Защото както чрез непослушанието на единия Адам станаха грешни мнозина, така и чрез послушанието на единия Христос всички станаха праведни. Смени сте си. Адам се грешава и всички ни станахме грешници. Не сме станали грешници, защото сме вършили нещо грешно. Ние сме се родили грешници и поради тази причина грешим. Смени сте. Но аз не съм направил нищо грешно за да се родя грешник. Аз съм се родил грешник. Иначе трябва да вярваме малко в, как се казваше? Прераждането. Шантова работа, обаче аз не съм съгрешил, защото вършим нещо. Аз съм се родил грешник и заради това греша. Понеже Адам се греши, всички хора грешат. И понеже ние се родихме в Христос, нашата природа се промени, сега всичко стана ново, казва 2 Коринтяни, и понеже сме се родили в Христос, ние получаваме Неговата правда. Както дърът ми от Адам беше смърт и грях, така в Исус дърът ми е правда и живот. Смени сте си. Не съм направил нищо, за да стана праведен. Още ли сте с мен? Ако отворите в Исаия, само да видя къде беше в Исаия. Дали ли беше 61 глава? Не, не 61 глава. Стои ще отбеляза. Само един момент. Да го намеря стиха. Исаия, Исаия. На Исаия. 64:6 се вижда какво казва. За всички, защото всички станахме като човек нечист и всичката ни правда е като омърсена дреха. Всичката ни човешка правда е като омърсена дреха. И понеже нашата себе праведост, нашата човешка правда не върши работа, затова Исус, Бог е отиде и изпрати Исус на кръста, а за може ни чрез вяра да приемем Неговата правда. Смели сте си? Тая думичка омърсена правда, всичката ви правда е като омърсена дреха. Тая думичка омърсена, колкото е странно ще го кажа, ако е първо, че видите, че е истина, тя е напоен парцал с менструална течност. Омърсена дреха, проверете в еврейския, в който има доста до това, пише мръсен парцал, напоен с менструална течност. Цялата ни правда, когато Бог е погледне към нас, е точно един такъв парцал, напоен с менструална течност. И Бог не го понася това нещо, и затова изпрати Исус на кръста, така че ние да поемем Неговата, да приемем Неговата правда, и ето какво ни казва 2 Коринтин 5 глава, последните стихове. 5 глава, 17 стихи надолу. Ако е някой Христос, то е ново създание, старото премина. Всичко стана ново. А всичко от Бога, който ни премири със себе си, че Исус Христос и даде за нас, на нас да служим за примирение, си реч, че Бог в Христос примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията, говори на нас това послание и те от Христова страна сме посланици като Бог, че за нас умолява, моля ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас, Бог за нас, направи грешен, онзи, Христос, който не е знаел грях, застанем ние чрез Него праведни пред Бога, за да може да приемем вечен живот. Ние не сме направили нищо, да станем праведни, но приемем Неговата праведност. Исус каза, когато се молите, казвайте, се върна пак на Матея 6, бъде след малко приключвам. Матея 6 бъде отново. Последните стихове на 13. И ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, силата и славата до вековете. Амин. Твоето царство, Твоята сила, Твоята слава са Твои. Обаче Бог ни е направил да бъдем участници в Неговото царство. Ние сме участници в Неговата сила, ние сме участници в Неговата слава и ние сме участници в Неговото царство. Неговото царство, което е правда, мир и радост в Святия Дух, което ние не сме изработили. Нито мира съм си изработил, нито радостта съм си изработил. Това е нещо, което Исус ни дава даром. Ако отворите в Ефесяни 2:14, се казва, че Христос е нашият мир. Не се казва, че Христос има мир, казва, че Христос е нашият мир. Тая сричка е означава, че Неговата природа е така, а не, че Той притежава нещо. Аз притежавам таблет, имам таблет, но не съм таблет. Смени сте? Исус не просто притежава мир, то е мир. И когато ние приемаме Христос, ние приемаме Неговия мир, приемаме Неговата правда. По същия начин Той е нашата радост. Давид каза, в Твоето присъствие е пълнота на радост. Отясно Тебе всякога веселие. В 2 стих на Псалм 16, Давид каза, вън от Тебе няма добро за мене, но само в Твоето присъствие е пълнота на радост. Моята радост е не нещо, което аз изработвам, а нещо, което съм в резултат на Неговото присъствие в моя живот. Не можеш да изработиш правда, мир и радост. Нека ти покажа нещо. Цитираме Римлян 14:17. И казвам, че Божието царство е правда, мир и радост, но не го цитирам извадено от контекста. В 14 стих се казва, Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост със Святия Дух. Яденето и пиенето за Израел беше част от жертвоприношението. В самите си жертвоприношения, в самите ритуали, те трябваше да дадат някои жертви да пият нещо от жертвите. Смели сте още? Те трябваше да дадат и да пият. Трябваше да пият вино, трябваше да пият, да ядат агнето и така нататък. Те дяха от жертвите си. И Исус им казва, Павел казва, че Божието царство не е сега в ритуалите, не е от това, което вие може да направите, а е нещо, което Исус прави за вас като правда, като мир, като радост, което Той ви дава заедно със Святия Дух във вас. Опитът да се опитам да направя нещо, за да получа правда, мир и радост със Святия Дух, е опита, който Адам и Ева се опитаха да направят нещо, да станат нещо, което Бог беше направил. Ще го повтаря пак. Голямото изкушение на Адам и Ева не беше това да дадат от дървото за познание доброто и злото. Сатана дойде и ги изкуши и им каза: знае Бог, че от момента, в който вие едете от дървото, ще станете като Бога да познавате доброто и злото. Обаче една глава по-късно, в 28 стих на първа битие, глава на битие, Бог каза да направим човека по своя образ и подобие. И Бог ги направи по своя образ и подобие. Нямаше нужда да правят нещо, за да станат нещо, което Бог вече ги беше направил. Сатана ги изкуши да вземат от дървото за познаване доброто и злото, за да станат като Бога, но те вече бяха като Бога. И опита на Сатана е да ни изкуши да направим нещо, което Исус вече е направил за нас на кръста, но ние да го направим чрез собствените си дела. Опита да се заработя праведността, радостта и мира, опитността да се заработя силата на Бога, е опита да отвърля кръста на Христос и да каже: сега моите дела са важните. Смели сте? Не знам дали стана ясно. Но Исус каза: молете се, царството е Твое, силата е славата до вековете. Амин. Твое царство, ние сме въвлечени в това царство, което е правда, мир и радост и сила в свято. Това царство, което ние не може да заработим нищо от това царство. Ние просто го наследяваме заради това, което Исус направи на кръста, заради своето възкресение и възнесение. И казвам: и Твоята сила, и Твоята слава. Ние сме участници в Неговата слава. Ние сме участници в Неговата сила. Ето защо Исус каза, че ще приемете сила, когато дойде върху вас свят, и ще бъде свети за мен. Ето защо Павел каза 2 Коринтиян 3.18, и това приключвам. В 3.18 той каза: като гледаме Господната слава, ние се преобразяваме в Негови образ и подобие. Ние сме съучастници в Неговата слава, защото Неговата слава ни преобразява. И когато аз гледам Неговата слава, това ме преобразява. Когато Мойсей гледаше славата на Бога, лицето му светеше, когато слезе в долината. Когато ние сме в Негото царство, царство на правда, мир, радост и сила, царство на сила, царство на слава, тая слава, тя се просмуква в нас и ние носим в този свят. И когато кажем слава, в главата на хората имат много, много такива идеи. Искам да покажа три ясни определения в писанието за Божията слава. Едното от нещата, летописи 7 от 1 до 3 стих, се казва, че когато Соломон освещаваше храма, огън от Господа падна върху жертвата, изгори жертвата и Господната слава изпълни дома, така че свещенци не можеха да влязат в дома. Господната слава изпълни дома. Неговото изявено и славно присъствие изпълни дома на храма. И неговата слава е неговото изявено присъствие. Когато погледнем обаче в Йоан 2 глава, когато Исус превърна водата в вино на сватбата в Кана Галилейска, в Йоан 2.11 се казва, че това знамение Исус свърши като начало на знамението си и яви славата си. И ученици му повяраха в него. Чудесата, които извърши Исус, бяха проявление на неговата слава. С други думи, Божието изявено присъствие идва, вършайки чудеса и знамения от нашето, проявявайки неговата слава. И ако отворите в Изход 33.11 и надолу, 17-18, където Мойсей казва: Господи, покажи ми славата си. 17 казва: Господи, покажи ми славата си. Или там някакъв текст, секунд, 11 надолу. В 11 казва, говори с него лице в лице, както човек говори с приятеля си. И Мойсей се може и казва: Господи, покажи ми славата си. И Бог каза: ще направя да мине пред себе цялата моя благост или доброта. Мойсей искаше да види славата, Бог му каже: ще направя да мине цялата ми доброта. С други думи, Божията слава е неговото изявено присъствие, което идва вършайки чудеса и знамения, демонстрирайки неговата доброта и любов към нас. И когато Исус каза да се молиме, така че Неговото царство дойде на земята, Неговата воля да бъде на земята, защото царството е силата и славата, ние сме съучастници в Неговата слава, защото Неговата слава е Неговото изявено присъствие, което идва да върши чудеса чрез нас, за да докосне хората, на които ние служим, да демонстрираме любовта на Бога към тях, на които служим. Така че ние се нуждаеме от такъв тип молитва, която да освободи небето на земята, която да освободи волята на Бога на земята. Молитва, която, когато се събираме в нашите молитвени събрания, аз вярвам, че просто Бог създава атмосфера в Неговото свърхестествено действие. Има едно натрупване на молитви, което аз вярвам, че се осъществява във вторник и в четвъртък. Така че аз насърчавам хората, които слушат или които искат да бъдат част от тия молитвени събрания, защото в тия молитвени събрания аз вярвам, че те са малко като молитвата на Корнили. Ангел дойде и му каза: твоите молитви и твоите му сини възлязаха пред Бога за спомен. Те се натрупваха през годините и в един момент просто Бог отключи нещата. И аз съм, че в нашите вторници и четвъртици ние създаваме такава атмосфера, в която нашите молитви се натрупват пред Бога, събират се пред Бога и Бог ще изпрати своите служители на земята, а за да извършат Неговата воля на земята. Така че молитвата ни, тя ще бъде отговор на Божията воля на земята, а няма да бъде реакция срещу това, което дявол прави в обстоятелствата. Съжалявам, че говорих малко бързо, въпреки това пак не ми стигна времето. Боже, ни ти благодарим този ден. И ти молим, Господи, за Твоето присъствие, за Твоята слава, която да проникне до мозъка на костите. Ние ти молим, Татко, да ни въвдеш в ново измерение на молитвата, където, Господи, да видим Твоето царство освободено на земята. И ние си молим, Господи, Твоята воля, Твоето царство, нека небето да дойде на земята. Така ще молим, Господи, да раздереш небето на Твоя дом, на тая църква, на тая нация, на Твоя град и да изливаш от Духа си, от Твоето присъствие, от Твоето помазание. Направи ни хора на молитвата, Господи, които когато се молят, Господи, ще виждат отговорите на своите молитви. Благодарим ти, Господи, всяка една отговорена молитва, Господи, когато ние сме се молили. Но, Господи, знам, че ти ни въвеждаш в ниво на измерение на молитвата, като ще виждаме отговорите на молитвата постоянно. И ние ти благодарим, Господи, че може да застанем пред престола на благодатта ти, умити в кръвта на Христос. И ние ти благодарим за Твоята благодат, за Твоята милост, за Твоят мир, който ти всекидневно освобождаваш към нас. Благодарим ти за Твоята сила, Боже, която ти освобождаваш към нас и чрез нас към хората в този свят. И ние ти молим за Твоята изцелителна и чудотворна сила, която докосне всяко едно сърце, всяко едно тяло в този дом. Да бъдат всички изцелени, Господи, и да ходят в божествено здраве, понеже, Господи, ти си казва, че Твоето слово е живот за тия, които го намират, и здраве, здраве, божествено здраве за цялата ни снага. И ние те молим за това божествено здраве, изцеление и божествено здраве, Татко, което да бъде освободено върху всеки един човек в този дом и той да се наслаждава в Твоето присъствие на божествено здраве, както си ни каза, че ще ни покажеш спасението, което вършиш. Покажи, Господи, Твоето спасение, така че то да бъде видяно, да бъде реално в естествения ни свят. Господи, ние ти благодарим тази ден, благодарим ти, отдаваме цялата сама, благославяме ти, Господи Боже, благослови всеки един човек от този дом, освободи този дух на благодат и на молитва върху целия този дом, Господи. Направи ни хора на молитвата, Господи, ако трябва събуждане нощно време, но разпали този купнеш за молитва, защото, Господи, ти обеща, че ще излезеш Той дух на благодати и на молитва. Благодарим ти, Татко, ти отдаваме цялата слава. В името на Исус. Амин.